donde, bueno, parece que están moi igualadas as forzas, pero está está no medio. Pode...
O candidato está tendo problemas de saúde.
Bueno, pero o mellor la electoral non ten tantas, non sei. Parece... E mentras, a ver, non se resolva o asunto destos partidos, digamos, non sei como calificálos, de extrema dereita ou populistas de dereita ou trumpistas, bueno, eu creo que a situación non só en Portugal, sino en toda Europa, pois vai haber unha incertidumbre durante moitos
anos. Pero algo máis preocupante é o que pode acontecer con Alcoa. Eso sí que debería preocuparnos porque está moi pretiño de aquí, influye moitísimo nunha zona... Pode ter moi complicado a súa viabilidade futura.
Xa sabemos que quere,
Money é un bo suministro, é un bo suministro eléctrico que garantiza a súa
actividade. Temos que despedirnos. Moitas grazas aos catro. Boas noites.
Son as 9 da noite.
Última hora. Radio Galega.
Que tal? Moi boas noites. Abrimos este tempo de noticias con a última nova. O xurado declara culpable de asesinato por unanimidade o acusado do crime da Casa Ocupa de Vigo. O Tribunal do Xurado declarou culpable deste asesinato e viu probado que matou o seu compañero de vivenda cunha arma branca. Nunha vista celebrada este xoves, deuse lectura a resolución na que os membros do xurado foron unánimes o declarar culpable o acusado de atacar a vítima cun coitelo e de facelo con intención de quitarlle a vida. Igualmente, por maioría de 7-2, o xurado declarou probado que se produciu a circunstancia agravante de aleivosía, xa que a vítima non tivo posibilidade de defenderse ou atoparse en estado de embriaguez e, polo tanto, vulnerable. Máis asuntos, o Lendakari e o presidente da Xunta reuníronse esta tarde por primeira vez no marco do Foro Axenda Atlántica no Museo Guggenheim, en Bilbao, e Manuel Pradales e Alfonso Rueda defenden a macrorrexión atlántica e falaron tamén da OPA do BBVA, entre outras cousas. O Lendakari dixo que se trata dun banco vasco e que hai que respetar o proceso actual e as opinións.
El BBVA obviamente es un banco de origen vasco que cuenta con la sede social aquí en Bilbao y que cuenta con miles de accionistas vascos, ¿no? Yo he mantenido una posición que no la he modificado, la de respetar la operación, porque además es una operación que nos ha cerrado y en donde hay organismos que van emitiendo sus opiniones y hay que respetar que finalice ese proceso.
Mentres o presidente da Xunta dixo que se non se manteñen os créditos ás familias e pequenas empresas, e o status quo actual estará en contra desa operación. Escoitámolo.
A mí lo que me interesa es que se mantenga el estado actual donde hay posibilidades de acceder a todo eso, donde se puede regar de crédito a quien lo necesita. La economía de Galicia, igual que la de la mayoría de la mayor parte de España, en esa mayoría de España, se basa en pymes, y una concentración bancaria va a disminuir el status quo actual. A mí, desde luego, como presidente de la Xunta de Galicia, no me interesa.
O goberno trasladou hoxe ás comunidades a convocatoria da próxima conferencia de presidentes prevista para o 6 de xuño en Barcelona. Moncloa quere centrar ese encontro no problema do acceso á vivenda, quere centrarlo neso, no problema do acceso á vivenda e a formación profesional e universitaria. Hai autonomías que tamén queren falar do financiamento, do apagamento eléctrico ou da repartición de menores migrantes. O día 28 deste mes, o ministro de Política Territorial convocará unha reunión para preparar esa xuntanza e pechar a orde do día. Aí podría ampliarse esa senda inicial de asuntos en función do que propoñan os distintos executivos autonómicos. E o goberno asegura que está garantida a produción industrial na factoría de aluminio de San Cibrao, malia non cumprir coa rearrancada. A multinacional estadounidense Alcoa comunicou onte que, como consecuencia do apagamento xeral do pasado 28 de abril, non podería cumprir cos compromisos da rearrancada da fábrica de aluminio asinado no acordo de viabilidade. Con todo, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, asegura que están en permanente contacto coa compañía, polo que son coñecedores de que a aposta do futuro segue vixente, así como o compromiso coa produción industrial.
Estou absolutamente convencido de que a empresa vai a seguir a súa folla de ruta. O que hai neste momento é ni máis ni menos que unha paralización dos hitos que tiña señalados, pero en ningún caso hai ningún compromiso, ni ninguna comunicación, ni ninguna vontade de non seguir adiante con esa producción industrial e coa aposta da producción de aluminio na Mariña. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos de que así vai a ser. E en eso se está traballando, é dicir, directamente en diálogo entre o Ministerio de Industria e a propia dirección da empresa.
Un último asunto. Sector do metal en Galicia facturou o ano pasado un 10% máis que no 2023. Son datos achegados pola patronal Asime que tamén reflite un aumento de empregos e exportacións. En Galicia, o 43% de todo o emprego industrial, case a metade, corresponde a este sector. Vale, isto din que a actividade podría seguir incrementándose ata un 20% se conseguiran máis traballadores. Enrique Mallón, secretario xeral de Asime.
Estamos a perder alrededor do 20% de facturación posible do noso sector. Teríamos un 20% máis contando pois con esos aproximadamente 1.500 empregos que precisaríamos prácticamente para cubrir as necesidades actuais e probablemente eses 5.000 empregos que necesitaríamos para poder cumplir con todas as expectativas.
Pechamos co tempo. A esta hora pode quedar algunha chuvieira feble nas zonas altas, pero xa diminuiu a inestabilidade e, de feito, mañá recupera esa situación anticiclónica. Pola mañá teremos algunha néboa nas comarcas do interior que se irán disipando ata deixar o ceo moi aberto en xeral. O vento soprará frouxo do nordés e as temperaturas experimentarán un moderado ascenso. A máxima prevista será de 27 graus e a mínima de 8 graus. Foi todo. Así rematamos. Pasan 5 minutos das 9. Sigan a nosa sintonía na sintonía da Radio Galega. Grazas pola súa escoita.
Moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e Manuel Vicente. Botamos a andar o laboratorio portátil da Radio Galega da man de Isidro Sánchez e Alberto López, que controlan os osciloscopios. Estamos rodeados de rapazas e rapaces de secundaria e bacharelato que veñen de feira científica. Somos os de Efervesciencia e, como xa é tradicional, acudimos á nosa cita anual ao Salón de Actos de Tecnópole, o Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas. Para vivir e contar, contar e vivir, a edición número 20 da Feira Científica Galiciencia.
A curiosidade é a clave para a creatividade.
Isto é de Akio Morita. Morita foi un físico xaponés que nos anos 40 do século pasado cofundou unha compañía de produtos electrónicos. En 1957 empezaron a comercializar unha radio revolucionaria polo seu pequeno tamaño e peso. Daquela, a radio era un sinónimo dun moble enorme que se atopaba nos salón das casas e que a xente escoitaba en grupo, colectivamente, que funcionaba con válvulas de baleiro e que era todo menos portátil. O modelo TR-55 da compañía do señor Morita mudouno todo. As iniciais TR explicaban o secreto deste invento milagreiro. Morita e o seu socio Ibuka decatáronse que un recente dispositivo semiconductor que tivera usos militares anteriormente podería ser a clave cara á miniaturización. Para conseguilo, contrataron o físico Leo Saki e a todo un grupo de enxeñeiros. A empresa estadounidense Western Electric, propietaria da patente, era totalmente escéptica sobre as aplicacións na vida civil do seu propio dispositivo. E, de feito, nunha ocasión espetáronlle o bo de Morita que este elemento, o único artigo de electrónica que conseguirían fabricar, sería o audífono. Que equivocados estaban. A radio TR-55 foi un éxito total. Na súa carcasa aparecía por primeira vez o nome da compañía fundada por Morita, Sony, e tamén a palabra transistorizada. Sí, este modelo foi o avó da radio de pilas de toda a vida, ou como lle chamaban os nosos avós, o transistor. O mesmo transistor que foi o único trebello electrónico que nos informou e acompañou no gran apagamento. O TR-55 tiña só 5 transistores. Pensade que os ordenadores actuais multiplican esta cantidade por dúcias de miles de millóns de veces. Con todo, o TR-55 foi a primeira radio de peto, aínda que en puridade non entraba nun peto. Porque Morita, que ademais de ser curioso e creativo, o señor Morita non tiña un pelo de tonto. Mandou levar aos seus empregados camisas cun peto máis grande do normal para que así, de verdade, entrase a súa radio no peto. Esaki, o físico que lles axudou a domesticar os transistores, continuou a investigar no campo e anos máis tarde acabaría gañando o Premio Nobel de Física polos seus estudos do efecto túnel dos electróns en sólidos. A curiosidade é a clave para a creatividade. Nesta edición efervescente estamos rodeados, como dixemos, de rapazas e rapaces curiosos e creativos. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero hoxe están aquí en Tecnópole.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
O noso anfitrión aquí na Galiciencia é o director de Tecnópole, Javier Taibo. Moi boa noite.
Buenas noches.
Javier, esta é a edición número 20 do Galiciencia. É un número especial, xa non sodes maiores de idade, senón que, bueno, xa sodes xa uns novos moi vigorosos.
É un número moi redondito, moi bonito.
E cada ano Galiciencia ten un tema, unha temática que artella todo o que se fai nesta feira científica. Este ano o tema é a neurociencia e a saúde mental.
Importantísimo.
Fundamental.
Fundamental, y además lo hemos dejado siempre de lado. Es un tema que no queremos afrontar y la juventud nos lo ha puesto enfrente de la cara, nos ha dicho, esto es algo que nos preocupa y qué mejor que traerlo a Galiciencia.
Uh-huh. Para que a xente se faga unha idea, ¿cales son os números de Galiciencia? ¿Canta xente ven? ¿Cómo funciona? Contámoslo todos os anos, pero temos que dar esas coordenadas de aquí fora está unha carpa, cos postos onde se exhiben os proxectos, a xente secundaria, bachillerato, FP, tamén poden participar os de primaria, os colexios que visitan. ¿Cómo funciona a Galiciencia?
É pues unha maquinaria fina. Pues mira, recibimos 2.000 visitantes presenciales en los tres días que tenemos la feria expuesta, pero aparte tenemos un componente muy importante de personas que participan online. En particular, en el desafío científico, este año hemos roto todos los récords, más de 850 jóvenes participaron en la iniciativa y pues nos ha llevado a este año a romper, destrozar el récord que teníamos el año pasado y estamos estimando 3.500 personas participantes a lo largo de los tres días.
Unha máquina xa engrasada, obviamente non podía ser de outro xeito nestes 20 anos, no que xogan un papel moi importante os profesores como os que nos acompañan nesta primeira mesa de convidados. Está connosco Ana Piñeiro Sotelo, Margarita Ravelo e Tino Álvarez. E comenzamos pola que vende máis lonxe. Margarita Ravelo, moi boa noite.
Boa noite.
Ti tiveches que cruzar aí un medio océano para chegar aquí a Galiciencia.
Sí, un océano.
Ves de Canarias.
De Canarias, de la isla de Tenerife.
Margarita, vendo o Colexio Santa Catalina de Siena, como acabades aquí en Galiciencia, que estades recén aterrizados?
Pues el estar aquí se lo debo a la alumna con la que he venido. Ella es la que ha tenido la inquietud, la que ha tenido las ganas de presentarse a esta aventura. Fue toda una sorpresa. Primero fue una sorpresa pues encontrar la información, el tomar la decisión de prepararse. Pero más sorpresa fue cuando nos llegó el correo que decía que teníamos que venir, como tú dices, cruzar el océano. Pero bueno, el respaldo también del colegio, del centro educativo, del equipo directivo del centro y el proyecto por el que la alumna apostaba merecía la pena.
Uh-huh. Javier, claro, son moitos os que quieren participar, pero hay que hacer un activo, hay que hacer una selección.
Es dolorosísimo, pero sí, tenemos que hacer una selección y este año, pues, la regla que hemos aplicado en el jurado ha sido cuáles siguen el método científico con mayor rigor. Los que no lo seguían con mayor rigor, pues, no han podido venir presencialmente. Pero, ¿por qué esto? Porque realmente la ciencia no es nada sin el método científico. El método es el que nos da la validez a lo que hacemos. Entonces, tenemos que ser estrictos ya desde jóvenes y por eso exigimos que se siga el método y que haya objetivos claramente planteados, una hipótesis. Y bueno, pues en ese mismo afán hemos estado formando a los profesores. Este año, coincidiendo con el 20 aniversario, hemos hecho una formación específica para 30 profesores gallegos que han venido durante varios meses y bueno, pues se han formado en el método científico precisamente.
Seguramente os outros profesores que están aquí, os vosos alumnos, sí que traballan o método científico. Ana Piñeiro, moi boa noite.
Hola, boas noites.
Desde o 2018 vos.
Sí, efectivamente. Solamente no 2020, que non houve Galiciencia, pois non podemos estar, pero sempre, incluso no 21 online.
Claro, eso quere dicir que entre o voso alumnado hai esa querencia por vir, igual que a compañeira de Canarias, por vir ao Galiciencia.
Uy, sí, sí. As nenas que viñeron o ano pasado pois querían repetir este ano. Bueno, suelo decirles que veñan de público, veñen, porque teñen moi boas experiencias, moi boas recordos de xente que coñeceron e que siguen en contacto. É unha experiencia inesquecible.
En o voso caso, en máis dunha ocasión, tivestes a sorte de estar entre os que levastes algunha clase de galardón que supuso continuar o proceso e ir a outras feiras.
Sí, sí, a verdad, o primeiro ano que foi
chegar en Cher,
foi unha experiencia, pois iso, o premio nos levou a Ciencia Zoca en Bilbao. Uh-huh. Bueno, os nenos o disfrutaron moitísimo. E despois no 2022 tamén o premio nos levou a Exporeserca en Barcelona, tamén unha experiencia moi moi gratificante.
Tino Álvarez, vale. Falemos a máis novata, 2018, que é claro, a mitad das participacións. E claro, 20 anos, claro, levades os de Rosalía de Castro asistindo. Rosalía de Castro de Santiago asistindo aquí a Galicencia.
Efectivamente, dende fai 20 anos, pois tivemos a sorte de que todos os anos tivemos algún proxecto aquí nesta feira tan, tan importante, especialmente despois de ver todos estes 20 anos, ver os primeiros anos, ver hoxe, os primeiros anos participaban moi pouquiños centros, e logo hoxe, pois, como dicía o director aquí do parque, pois a cantidad de proxectos que se presentan é impresionante. Eso foi, en parte, desde o meu punto de vista, gracias a Galiciencia, que fomentou moitísimo a creatividade e a innovación entre o alumnado de Galicia, e especialmente un tema que para min é esencial, é a divulgación. Entre eles, aquí, Manuel Vicente, pois felicítote porque levas moitísimos anos precisamente con este programa de efervesciencia, divulgando a ciencia.
Vale.
Chegou a moitísimos, non é verdad? Entón, aproveito este momento pois, para agradecerche pois, o que levas feito pola divulgación científica. E isto é algo esencial porque isto chegou a todo alumnado, a todo a xente. Os primeiros anos apenas había novas nos medios de comunicación sobre ciencia. E hoxe hai moitísimas, non só eso, sino moitos eventos científicos deste tipo. Por lo tanto, é algo que é difícil de valorar, pero na práctica está se vendo pois a importancia que tivo Galiciencia, en xeral a Consellería de Industria, a Dirección Xeral de I+D da Consellería de Industria da Xunta de Galicia, porque xa antes xa empezara cos premios Galicia Innovación Junior, e logo pois con Galiciencia, logo no meu caso, é dicir, pois axudou a organizar pois Ciencia en Acción pois no meu instituto de Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, etcétera, etcétera, é dicir, moitísimas cousas interesantísimas.
Tino, estamos facendo aí un repaso histórico. Habemos seguir facendo, xa que ese número tan redondiño, tan tan fermosiño, habemos seguir facendo ese repaso histórico. Son un apuntamento, o resto de compañeros profesores. Eu entendo que isto motiva os alumnos, pero supoño que tamén motiva os profesores, porque tamén ese reto de pensar que facemos, como acompañar, e ao mellor tamén contaxeades aos vosos colegas. Así, rápidamente, Ana, rápidamente, Margarita.
Pois sí, sí, a experiencia non solamente para os nenos, para nós tamén, porque é algo distinto de estar nas aulas ensinando o currículum. Entonces, os nenos te coñecen, polo menos no meu caso no cole, como a profe que fai cousas con eles nos seus ratos libres ou donde sea preciso, e que despois o saca pois a distintas feiras e distintos actos relacionados coa ciencia. É moi gratificante.
Margarita.
Hombre, por supuestísimo es gratificante porque es como que lo que nos viene devuelto. Nosotros sembramos y que nos venga devuelto que los propios alumnos sean también, en mi caso, los que tengan la inquietud, los que sean ellos los que te busquen, los que sean ellos los que tengan ese afán de descubrir y de contar lo que están estudiando, eso es súper gratificante.
Pues muchísimas gracias, Ana, Margarita, y voy a pedir a Javier e a Tino, excepcionalmente Tino, este programa como 20, imos decir que quedes unha mesa máis alén da mesa dedicada aos profesores, os profesores que lles damos este forte aplauso. Neste momento que estamos a gravar este especial de Fervesciencia desde Tecnópole, no Galiciencia, se está a celebrar tamén, non moi lonxe daqui, no Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, a fase final española do concurso CANSAT da Axencia Espacial Europea. Este desafío anima aos estudantes europeos a construir e lanzar un mini satélite do tamaño, a atención, dunha lata de refresco. Os representantes de Galicia nesta fase final son o equipo Gemini Pollux do IES de Teis. E chegar ata aí non foi fácil. Os de Fervesciencia estivemos hai unhas semanas no aeródromo de Cerceda escoitando como se desenvolveu a fase clasificatoria galega na que participaron 17 equipos que testaron os seus CANSATs lanzándoos desde un dron.
Iniciamos o chamamento da última quenda de lanzamentos. Dron A, Gemini do IES de Teis, Coia 2 do IES Alexandre Bóveda, Ícaro do IES Álvaro Cunqueiro, Dron B, Gatabuxo do IES Álvaro Cunqueiro, Montecastelo SAT do CPR Montecastelo e Tecnoleiras do IES Leiras Pulpeiro. A pesos e medidas, por favor.
332, vale, estaríamos dentro do peso, entre 300 e 350 gramos.
Vamos que comprobación das dimensións, vale, entón na comprobación das dimensións...
¡Vamos! ¡Qué barbaridad!
Vale.
¡Qué barbaridad!
Outra das indicacións que nos din é que se tuviéramos un módulo de antenas ou paracaídas, que todo compactado e xunto non pode superar os 4,5 centímetros pola parte superior, ademais das dimensións do CANSAT. Isto é moi importante porque poderían ser os afortunados que pasades á fase nacional. Na fase nacional lánzase con un cohete que ten unha cápsula e ten unhas dimensións determinadas. Se non collese todo eso compactado nesas dimensións, non poderíades competir, vale? Moitas gracias e moita sorte. Ah, unha preguntinha que se me olvidou. En que frecuencia tedes axustado?
A ver, ahora hemos lanzado CANSAT, tuvimos algunos problemas porque estaba interferindo a nosa sinal con outra.
O sea, que erades vos.
Sí, éramos nos. Tivemos que quitar a pila, entón tardamos un pouco máis que o resto en prepararnos, pero eu creo que vai ir todo ben.
Hai un dron en el que están metidas en una caixa de plástico tres CANSAT.
Estamos recibiendo los datos que está recibiendo la antena y lo estamos aquí proyectando en el ordenador.
Vamos a medir a altitude que alcanzó CANSAT, a presión do aire, tamén a temperatura do mesmo e a velocidade a que descende.
Vale. Vos de onde sodes?
De Vigo, do IES.
Dron A,
Gemini 2,
tres, dous,
duro. Ahí está.
El agujero.
El de arriba del nodo.
Sí. Y viene para aquí.
¡Hala!
Miguel está dando datos.
Que nos cae encima. Que nos cae encima.
¿El jefe se lo da?
No, pero bueno. ¡Ale!
¡Bomba!
¡Vamos!
¡Cayó muy bien!
¡Vamos! No.
Meta para caer.
¡Vamos!
¡Vamos!
¿Podemos recoger?
Bueno. No, Chan, no cemento, no...
Vale, aquí en la misma pista.
Sí.
¿Y está entero?
Sí, se encuentra entero. Tiene alguna que otra rotura, pero no nada notable. Está perfectamente.
Yo soy Íñigo Cuíñas, de la Universidad de Vigo.
Yo también, Enrique Costa, profesor en la Escuela de Ingeniería y Telecomunicación de la Universidad de Vigo.
Nos tuvimos que, por un lado, supervisar que se hacían que todos los dispositivos cumplían con las medidas correspondientes, los pesos, las condiciones que pongas las bases, y luego estar controlando el tiempo que tardaban en baixar desde que os soltaban a 120 metros de altura hasta que llegaban al chan. Eso es importante para poder saber a qué velocidad baixan, porque una de las condiciones del concurso es que tienen que baixar entre una velocidad máxima y una velocidad mínima.
Tienen que recoger datos, datos una vez cada segundo con las antenas, y después tendrán que procesar todos esos datos, o venres en sus presentaciones tendrán que defender, enseñar los datos que recogieron, atender las preguntas del jurado.
Y así, tras la exposición de los resultados de los diferentes proyectos, o xurado seleccionou o equipo do IES de Teis para representar a Galicia na fase estatal do desafío CANSAT. E nos, os de Fervesciencia, fómonos tamén ata Teis para coñecer in situ, a tan só tres días da gran final, a este equipo conformado por alumnas da Ucraína, Perú, Venezuela, República Dominicana, Brasil e máis Galicia.
Hola, me llamo Marcela.
Águeda.
Sara.
Gandhi.
Ashley.
Isabeli.
Estamos na radio do Instituto do IES de Teis.
El equipo que participa y representante representa a Galicia se llama Gemini Pollux.
Después de darle bastantes voltas, xa que a misión primaria nos marcan desde o principio, decidimos centrarnos na misión JUICE, tomarla como inspiración, e a partir de ahí facer sensores de campo magnético, rayos ultravioleta, como misión secundaria, además dun amortiguador para una mayor llegada de tierra, una estación de tierra autónoma escalable, una página web donde puedes ver los datos de la caída en tiempo real, un sensor de humedad y un montón de cosas más que van haciendo nuestro CANSAT un poco más especial que el resto.
Misión JUICE fue una misión mandada por la ESA en 2023 con la misión de explorar las lunas xeadas de Júpiter, porque se supón que debaixo dunha capa de xeo moi grosa, poden existir océanos de auga. Eso significa que podería darse vida.
Para facer as probas que fixemos con o CANSAT, o lanzamos desde o taller de tecnoloxía e dende unha clase que había arriba noso. As probas hubo moitas faxidas, pero ao final pudimos encontrar o chasis e o paracaídas perfecto.
El lanzamiento que se realizó en Cerceda el día 25 de mayo fue bastante, podría hablar por todos, fue bastante divertido y aprendimos muchas cosas nuevas que no sabíamos y fue bastante interesante ver los lanzamientos de los demás.
Caeu muy bien, la verdad. Os datos de caída deron perfectamente o que nosos esperábamos.
A diferencia que ten o lanzamento de Cerceda co lanzamento que se va a celebrar na fase nacional, é que en Cerceda o que tiñamos disponible para lanzar o CANSAT, entre outras cosas, é un dron. Un dron que sube a 120 metros de altura e lanza desde aí. Aunque os nosos datos deron ben, tamén é certo que son 120 metros de altura que baixou nada en 10 segundos. Cando nos enfrentamos á fase nacional, somos conscientes de que va cun cohete que lanza a un kilómetro de altura, o sea, 1000 metros. Estará preparado para aguantar.
Eu penso que os nervios son o peor, porque faltan poucos días para a fase nacional, estamos un pouco apretados cos tempos e todas as cousas, además que somos estudantes, entonces tenemos os exames e todo iso, pero eu penso, sinceramente, que imos ben. O hacer que estamos nerviosos, pero iso, estamos ben.
O campo magnético, tendo en conta que na Terra é sempre o mesmo, O que esperamos medir é xa que o noso CANSAT baixa dando voltas, a diferencia é que cando o está orientado hacia un lugar, dá un pico alto, e cando está orientado no lugar inverso, dá un pico baixo. Isto debe ser ao que o sensor ten un SX e un SI. Entonces, cando o SX está á esquerda ou á dereita do campo magnético, agora non recordo, á esquerda do norte, pois dá o pico alto. E cando está á dereita, dá o pico baixo. Eso é o que esperamos do campo magnético. En relación á radiación ultravioleta, pois esperamos picos altos, se falla un bo día, de radiación ultravioleta A. Porque hai tres tipos de radiación ultravioleta, está a A, o B e o C. Claramente, a é a que está na Terra, porque a B e a C, a capa de ozono filtradas.
La mejor parte, hablando por todos, siento yo que fue quedarnos los jueves luego de clases y compartir tiempo. Fue como lo más divertido también, reparando el CANSAT siempre y armando todo en grupo con opiniones distintas. Tuvimos uno que otro conflicto, pero fue bastante interesante ver las opiniones de los demás y juntarlo todo en uno.
Beso risas con esto de conflicto. A ver qué conflictos son. A ver qué conflictos.
Con los diseños de las diapositivas, con
discurso.
Con discurso.
Con claro, o discurso teníamos que resumir en moi pouco tempo todo, entonces era que parte importante, que parte quitamos, esto no tes un discurso moi largo, quita cousas, que máis quito, non sei, entonces claro, é moi importante esa parte.
4, moita sorte. 3, mira, vos dades un aplauso a vos mesmas.
Transmitimos para los nenos y nenas de todo sistema solar. Tenemos un satélite nuevo, tanto emite para Neptuno que para Porto Novo. Saudamos a un neno mercuriano, a ti que estás en la Lua también, os de Marte que son caso aparte. Emiten todo día sin fin, iso é o que di. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín.
Oxalá lle teña ido moi ben o equipo Gemini Pollux do IES de Teis na fase española do concurso CANSAT. Nos volvémonos a Galiciencia. David Ballesteros, tócache traballar. Colle ese micro, por favor.
Mándame.
Tino, por favor, colles este onoso balón do mundo e chimpa o público a ver onde cae. Onde cae a... Cuidado. Lanza. Onde quede o balón, imos facer un concursiño e imos agasallar, como sempre, un dos nosos fantásticos calendarios de ceos galegos. O balón hinchable bola do mundo, a ver onde cae. Vai. A ver, aí. Moi ben.
Xa estamos, Manuel.
Xa estás chegando. Aquí están os rapaces coas súas camisetas laranxas, a camiseta oficial Galiciencia 20 edición.
Eu son David.
Hola, David. Vale, tes David e que máis?
Eu, Álvaro.
Vale, David e Álvaro. De onde vides?
De Lugo, del Colegio de Salesianos.
Vale, Álvaro?
Eu de Pontevedra, do Colegio Santiago Apóstol de Soutomaior.
Vale, moi ben, perfecto, fantástico. Mira, imos facer un concurso. As bases son as seguintes. Vou facer tres preguntas. E as preguntas teñen opcións, A, B ou C. Entón, tedes que coller ou ben ese timbre ou ben ese pulsador, e se sabedes a... e se escoitades a resposta que pensades que é boa, o facedes sonar, e eu vos dou para que digades. Se fallades, vai rebote o vosso compañeiro ou sigo lendo as posibilidades. De acordo? E quen acerte máis levará un calendario de ceos galegos. Parece vos ben? Vale, atención, vai a primeira pregunta. Como o tema é a neurociencia, ten que ver coa ciencia das neuronas. E cantas neuronas temos no noso cerebro, no cerebro humano? A. Tantas como estrelas ten a nosa galaxia. B. Tantas como os habitantes de Galicia. Ou C. Tantas como os grans de area que hai en todas as praias da Terra. Quen sonou?
A.
O A. Tantas como estrelas ten a nosa galaxia, a resposta é correcta. Nada, levas un punto, 86.000, como conta moi ben David nos seus espectáculos de ciencia, 86.000 millóns de neuronas, que son aproximadamente como os 100.000 millóns de estrelas que ten a nosa galaxia. Grans de area hai moitísimos máis, moitísimos, pero moitísimos máis. Segunda pregunta, atención. Hai unha clase de neuronas que se activan cando realizamos unha acción e tamén cando vemos a outra persoa executar esa mesma acción. Son as chamadas A, neuronas simpáticas, B, neuronas amigas, ou C, neuronas espello. Ah, acampa.
A, C.
O C, neuronas espello, correcto, empate. Atención, tedes que ir moi rápidos. Última pregunta, desempate. Utilizamos A, só o 10% do noso cerebro. B, só o 50% do noso cerebro. C, o 100% do noso cerebro. Campá, foi primeiro que foi.
Empate técnico.
Empate técnico. Decide ti, David, quen vai?
No. O presentador.
A campá, campá, eu escutei antes campá.
A.
O A, non, rebote.
C.
O C, o 100%. Moi ben, temos un gañador. David, no, sigue traballando, sigue traballando. Bueno, xa que temos un gañador, por favor, contanos cal foi o proxecto que presentades aquí en Galiciencia.
Pois o meu proxecto é unha aplicación na que sacas unha foto a un residuo e te di a que contenedor tes que tiralo.
Moi práctico, moi práctico. E o teu compañeiro?
O noso cole fixemos unha estación de emocións que pulsas como te sintes e despois hemos feito un análisis estadístico de como afecta o estado de ánimo co bo tempo ou o mal tempo.
Que interesante. Bueno, pues son dous exemplos dos proxectos que se están a presentar estes días na Galiciencia. Claro, o mellor pode que este aquí neste momento, nesta sala, alguén do xurado. Xa sabedes que o xurado, aparte de ver Javier, o rigor científico, tamén ten moi en conta o ben que se explican as cousas. Moitísimas grazas por axudarnos. Un aplauso. Javier, 20 anos, e claro, tedes novedades. Por exemplo, esa revista que recolle precisamente os 20 anos da Galiciencia, onde se ve precisamente esa evolución.
Increíble, increíble que el primer año de Galiciencia fuese el premio ganador una persona que ahora está trabajando de neurocientífico. Eso es una de las enseñanzas que nos dejó la revista del 20 aniversario. Pero no solo hemos hecho también esa revista, también hicimos un calendario escolar para poderlo poner en las aulas. Y bueno, pues estamos este año haciendo regalos a los alumnos, regalos generales, que son libros sobre la mente y la neurociencia.
Temos que decir, es fundamental contar que este recoñecemento deste traballo xa de 20 anos non só é o recoñecemento da xente que pasa por aquí, senón que a sociedade, en forma da Real Academia Galega de Ciencias, este ano otorgou o premio a divulgación científica en Galicia a Galiciencia e destaca o xurado magnífico labor de potenciar, divulgar e comunicar a ciencia fomentando o espírito innovador e emprendedor entre os participantes e contribuindo ao desenvolvemento de vocacións científicas entre a mocidade. Non se pode dicir máis.
Mira, es algo de... Cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina porque es algo muy emocionante. La Real Academia de las Ciencias Gallegas no es una academia que dé premios a cualquier persona. Solo con ver a los ganadores de los premios anteriores nos damos cuenta de los selectos que son para dar los premios. Y que nos hayan honrado con un premio es para nosotros un gran orgullo y pues una gran satisfacción del trabajo realizado a lo largo de estos 20 años por todo el equipo de Galiciencia, que es, en primer lugar, el personal del Tecnópole, los alumnos y los profesores, porque somos una comunidad.
Uh-huh. Unha comunidade na que tamén está, por exemplo, falábamos antes en presentar David Ballesteros,
Azafato.
O Azafato, que outras cosas levas, por exemplo, os espectáculos de ciencia, entre outras cousas.
Entre outras cousas,
sí. Está aí 20 anos.
Sí, espectáculos non.
obradoiros e actividades desde fai 20 anos.
20 anos,
20 que novos anos. Éramos, Manuel.
Que novos éramos. Claro, decía Javier, claro, es que o gañador da primeira edición é neurocientífico en Moscú. Pois ímonos a Moscú, vale.
Ola a todos, son Carlos Nieto, falo vos dende aquí, dende Moscú, onde estou facendo o meu doutorando ahora. Eu fun o primeiro gañador da Galiciencia e xa 20 anos. Que un saúdo para toda a xente que organiza este evento e para todos os participantes. Espero que tivesedes unha gran edición este ano.
Carlos estudou psicoloxía na USC e actualmente está a facer o seu doutoramento na High School of Economics de Moscú, no grupo de investigación de control motor, onde estuda, ou que casualidade, as neuronas espello.
As neuronas espello, o primeiro coñecemento que houve delas foi gracias a un grupo italiano, no 92, que estaban facendo un estudio con macacos, con electrodos implantados. Por accidente, decatáronse que, cando os investigadores estaban preparando o tema de darlle algo aos monos e así, para facer o seu experimento, que o facer certos movimentos, como era daquelas estes electrodos, cando gravaban, facían como un ruido, como un petardazo, un prr, 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 cando había actividade, estes electrodos a recollían. Decatáronse de que os monos tiñan unha activación neuronal, cando eles vían os experimentadores facendo certos movimentos cas mans, igual ou moi similar a que eles facían cando os monos eles mesmos pois collían algo, iban a coller comida, unhas cousiñas así. A raíz deso empezouse a investigar máis en animais, e máis adiante empezou a estudarse en seres humanos. Basicamente que cando nos vemos un movimento, o noso cerebro actívase de xeito similar a como cando nos facemos ese movimento. Hai algúns indicios e investigacións que xa apuntan que, por exemplo, en trastornos como espectro autista ou en situacións de dano cerebral, xente que ten máis problemas para interactuar no tema social que está relacionado, polo menos en parte, co tema este das neuronas espello.
Pois activemos a mini clase acelerada de neuronas espello, que son as que fan que podamos interpretar o que fan os demais. Claro, Javier, falabas de toda a xente involucrada na Galiciencia. Xente que está aquí, xente que vemos, xente que non vemos, pero xente, claro, que ao final acabas coñecendo tamén o voso persoal que está implicado, desde aquí, mantemento, Antonio, a xente que vamos a quitar as fotos que ven, o vídeo, todo o persoal está involucrado, involucradísimo. E claro, como foi hai 20 anos? E claro, o noso equipo de documentación chegou a falar coa xente que organizou a primeira Galiciencia.
Hola a todos e todas, Noemi. Son Noemia Ortega, agora mesmo profesora de matemáticas no Instituto de Vigo, pero fai 20 anos traballei en Tecnópole. En realidade foi un soño cumplido, porque son a primeira muller matemática do Rosal, entón, pois, isto de dedicarse á empresa, de facer outras cousas diferentes a, pois, casi o campo que se facía ali, pois, foi un soño para min. É unha emoción enorme poder falarvos aquí, unha das primeiras organizadoras. Pensando agora naquel momento, lembro eses primeiros edicións da Galiciencia con moitos, que tiñamos moitos nervios, moita ilusión, e sobre todo o que máis recordo e que o que máis añoro foron as compañeiras e o equipo de traballo que tiñamos. Éramos un pequeno grupo con medios limitados, pero cheas de ganas e ilusión. Alí traballaba Noemi, Luisa, que aínda están alí.
Noemia foi a organizadora das tres primeiras edicións da Galiciencia. E lembra tamén algún nome máis.
Logo tiñamos tamén colaboradores como Adolf Cortel, un catedrático de física e química que era un profesional increíble. Outros colaboradores tamén que facían divulgación científica como David Ballesteros. Alguna profesional de prensa, Sandra Muñoz, son as persoas así que máis recordo e que me, bueno, que hasta voto de menos, ¿no?
Agora é moi doado chegar a todos os colexios e institutos, pero antes era un chisco máis complicado.
A primeira edición foi un desafío, intentar convencer a centros educativos que viñeran a visitar o que íbamos facer, que todavía non era algo que se coñecera. Pasábamos tempo traballando para organizar a Galiciencia, pero a última semana era sen dormir, de nervios, de ilusión, de moita tensión. E me parece que o máis importante é agradecer a todos os que fan e fixeron posible que Tecnópole consolidase este camiño. Profes, alumnos, colaboradores, pois que a galicencia é vosa.
E vosa, Javier, seguides tendo unha semana sen dormir a semana antes a galicencia.
No.
No.
Eso ya no sucede.
Afortunadamente.
No, lo tenemos muy pautado. Es un trabajo que ha hecho Sabela durante muchos años, que nos ha dejado galicencia muy, muy pautada y entonces es muy fácil gestionarla.
Uh-huh. David, tamén ti, entre outras cosas que es responsable, están aí esas aulas Newton.
Sí. As aulas de aeronáutica do parque.
Sí.
Efectivamente, aquí, non sei se algúns coles viñeche de xa ou non, pero hai unhas aulas gratuitas, porque poden visitar os centros os xoves e os venres, nos quedamos clases de aeronáutica con simuladores de voo profesionais. Eu penso que é un caramelo atractivo para seguir aprendendo cousas.
Claro, dos poucos sitios que coido que se poden facer estas cousas, non?
Sí.
En España é o único.
En España é o único.
Non hai outro.
Sí.
Está patrocinado por Boeing e la Xunta de Galicia. Es una experiencia muy especial, es una experiencia que han diseñado una empresa noruega que se dedica a divulgación y yo lo recomiendo muchísimo que os apuntéis al aula Newton.
Pois eu ainda non a probei, o sea, que teño que probala, teño que probar a ver se consigo que o avión voe ou non. E sigue conosco Tino, estamos facendo estas lembranzas dos bellos tempos, de cousas que pasaron aquí nestes 20 anos... En estes 20 anos houve moito talento de xente moi importante que pasou, e algúns tamén eran químicos como a ti.
Hola, soy Javier García Martínez, profesor en la Universidad de Alicante y expresidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada de la IUPAC, y me hace muchísima ilusión felicitaros por estos 20 años de Galiciencia. Estuve con vosotros allí en 2011 en Orense, en Tecnópoli, y la verdad que me hace muchísima ilusión felicitaros en estos 20 años. Quiero enviarle un saludo muy especial a mis colegas químicos de Galicia y a todas las personas que hacen posible Galiciencia cada año. Un abrazo muy fuerte y a por los siguientes 20 años.
Javier García Martínez, químico da Universidade de Alacant, que logo foi o presidente da IUPAC, que é a Unión Internacional de Química Pura e Aplicada. O sea, é o organismo internacional que mandan todos os químicos, o que decide como é a formulación química que tedes que ver e que van cambiando todos esos, pois o culpable foi aí este Javier, que tamén estivo na Galicencia. E ti o mellor tamén tiñas que dar un espectáculo aquí na Galicencia, porque ti fixeches durante moitos anos a maxia da química.
Efectivamente, foron pasando os anos.
E
ao final, pois, non trouxen aquí a maxia da química, aunque si, bueno, ainda estamos a tempo. Pero, bueno, é verdade que disfrutaba moitísimo con a maxia da química.
Pois seguimos con, mira, outro químico.
Hola, me llamo Adolf Cortel e eu era profesor de física e química en secundaria e resulta que me llamaron 2007... para participar en una feria de proyectos de investigación de estudiantes que se hacía en Galicia, en Orense. Y entonces yo guardo un recuerdo extraordinario de esta primera edición, sobre todo, y después de las otras. Pero esta a mí realmente me impactó mucho. Y saber que ahora se celebra el 20 aniversario, o sea, que llevan 20 ediciones, realmente pues me alegra.
David, Adolf Cortel, un mestre nesto da ciencia experimental.
Sí, eu fui o primeiro divulgador científico que vin así facendo un show de ciencia por primeira vez. Chamoume moitísimo a atención e cando comezou a Galiciencia preguntaronme, non coñecerás alguén que faga algún tipo de show ou así? Acordeime de Adolf. O chamaron e mira, un espectáculo, Adolf.
Claro, Adolf, ademais, tiña que traer todos os cacharros, trebellos, cachivaches, alá desde Barcelona, sí. Traelos aquí a Galiciencia. Claro, hoxe, David, no seu espectáculo de ciencia, apenas ten unha bobina Tesla e poucas cousas máis, pero outras veces que eses espectáculos requiren unha gran infraestructura. Non sei se alguna vez pasouche algo traendo cousas, pero Adolf, sí.
Sí, o multaron.
Sí, ese é o gran spoiler da noite.
Y el GPS me metió por unas carreteras secundarias. Y entonces, allí me paró la Guardia Civil y me hicieron soplar.
Yo les dije, bueno, no va a dar nada porque yo vengo de Barcelona y usted comprenderá que ya me cuesta bastante venir despierto como para tomar cerveza y tal. Pero los tíos vieron que llevaba el coche lleno de trastos, a la parte de atrás. Y entonces me multaron, porque dice, no, es que usted no lleva red de protección, no sabía ni que existiera esto. Y el caso es que me cascaron una multa. La única vez que traje los trastos así yo mismo para ahorrarme el follón de empaquetar y tal, me salió el tiro por la culata.
Perdón, spoiler, pero fue porque Adolf pasó esos tres días de feira en todos sus pases explicando que multara con llegar a Galicia. Quedóme grabado. No sé qué fixo, pero falaba de que lle multaron por levar un tubo de Rubens, precisamente. Además, acordóme perfectamente.
Sí, claro, si preguntas a xente que facedes estas cacharradas, David, cales son os teus experimentos favoritos? Os que sabes que sempre vas triunfar.
Algo con electricidade estática, dar un calambre en grupo que estou facendo estes días para falar dos impulsos eléctricos que gocen dun impulso, eso sempre funciona, un bo calambrazo.
Los experimentos de electrostática suelen gustar mucho porque puede participar mucha gente. Ahora sale uno, sale el otro, les das algún chispazo y bueno, y esto suele funcionar. Otra vez me parece que traje un tubo en que hay llamas, unas llamas que se conecta un altavoz al tubo y las llamas pues bailan al son de la música, ¿no? Eso antes era fácil de llevar por ahí. Después se complicó porque, claro, en los sitios empezó a haber alarmas antiincendio y tal, se tiene que desactivar la alarma y la cosa se complica.
Os problemas de ciencia experimental.
Sí, pero paga pena.
Paga pena.
Oh,
Tino, esa última cousa, como foi esta evolución? Ti que viñeches estes 20 anos, como foi mudando o mundo? Mudaron moitas cousas, as tecnologías, as cousas que se poden facer, pero esa creatividade e ilusión dos que participades sigue intacta.
Sigue intacta. É dicir, para mí, iso que se mantén aquí de Galiciense, a idea inicial de fomentar pois a creatividade, a innovación e a divulgación sigue manténdose hoxe. Logo cambiaron moitas cousas formais, é dicir, dende pois, o número do proxecto que se presentaban, dende incluso a data na que se facía Galiciense, que era no mes de novembro, agora pois é no mes de maio, dende o número de proxectos presentados, etcétera, etcétera, é dicir, cambiaron moitísimas cousas, pero a esencia sigue a mesma.
Javier, me contaron os organizadores das primeiras que pagaban todos os autobuses e todas as cousas,
Sí.
Sí.
Los tenemos moi mimados agora.
Moi mimados. Sí. No, eso por dicir, os organizadores diron, nós tamén hasta pagábamos autobuses. Bueno, pues moitísimas grazas, David, Tino, Javier, sigue connosco, moitísimas grazas. Tramo final de Efervesciencia, no Galiciencia. En esta última mesa de convidados temos a xente que fai pois os obradoiros, os espectáculos, a formación. Vicente Modano, moi boa noite.
Moi boa noite, aquí estamos.
Cristina Mangana, boa noite.
Hola, que tal?
Patricia Barciela.
Boa noite.
Moi boa noite. A ver, por exemplo, Vicente, todos os anos ves a dar un obradoiro para os de secundaria super teatralizado, espectacular, pero que este ano, como era o 20 aniversario, tiveches ti e Castro Ribadulla un encargo especial, facer unha obra ad hoc para a Galicencia.
Ad hoc para a Galicencia, neurociencia para no auditorio municipal, no auditorio de Ourense e tal, en gran formato e tal. Pois sí, Castro Maise levamos moitos anos a colaborando, sabes, non? Temos moitas complicidades entre nós, aceptamos isto gustosísimos, vamos, encantados.
E así naceu, por esta encarga que lle fixestes, o espectáculo Cerebrum. E claro, como vos reunides aí ti con Castro, con neurocientífico, tío actor e divulgador, decides isto hai que contalo.
Isto hai que contalo. Eu que te digo, temos tanta experiencia, estamos moi curtidos, ademais, en, sabes que empezamos con aquela divulgación en bares, os cafés científicos, que aí sí que batalla, ¿no? De sair a trincheira, definíamos así. Entón, pois, o facer formato máis de espectáculo para teatro fechado, ¿no? Para teatro de cámara, pois obrigacha a revisar moitos conceptos, non? O tema da construción da realidade é un tema que lle encanta a Castro. Castro, sabes, é catedrático na Coruña, investigador, claro.
Catedrático de neurofisioloxía do grupo Neurocom.
E, bueno, temos as complicidades todas collidas, xa nos coñecemos moi, moi ben. Entón, sentarnos un momento, bueno, a produción foi extensa, pero este tema da percepción da realidade, de como inventamos a realidade que nos circunda, como o noso cerebro se encarga de construir, está treinado para eso, ¿no?
Esa máquina de realidade virtual que levamos dentro aí dos nosos miolos, Cristina, a vosa tarefa xa varios anos facer o desafío científico.
Efectivamente.
Que é o desafío científico?
O desafío científico é unha serie de retos que lle propomos aos coles desde primaria ata bacharelato, dividímolos en tres categorías, e desde principios de ano ata agora Galiciencia, pois vanselle revelando retos sorpresa aos equipos que se presenten que teñen que ir resolvendo.
A min encantoume ver que unha parte do reto era facer podcast científicos.
Efectivamente.
De 5 minutos e fantásticos, ademais.
O segundo reto este ano foi por aí. Outros anos tiramos por formato vídeo, pero creemos que este ano formato audio... Bueno,
é o mellor, Cristina.
Abría outras portas e a verdade é que bueno, foi un éxito total de participación e saíron moi bons resultados.
Auténticas xoias que se poden escoitar desde a páxina da Galiciencia. E tamén os obradoiros de primaria.
Sí, agora durante a Galiciencia, durante estes tres días, levamos a cabo os obradoiros de primaria, dous obradoiros, un vai sobre neuroproteses e outro sobre ilusións ópticas, como engandamos ao cerebro.
Uh-huh. Neuroproteses.
Sí.
Que son as neuroproteses?
Dispositivos electrónicos que conseguimos conectar ao noso sistema nervioso, como funciona a través de impulsos eléctricos, para pois realizar funcións que o noso corpo mellor non é capaz de facer, como, por exemplo, escoitar, que o corazón funcione, etc.
E os rapaces alucinados.
Alucinados.
Bueno, os rapaces alucinados, e non sei, Patricia, os profesores, porque ti, máis José Viñas, impartistes, como dixo antes Javier, unha formación especial 20 aniversario para os profesores de como investigar na aula.
Pois a verdade é que sí, coa celebración do 20 aniversario, dende outubro ata xaneiro estivemos a facer José Viñas e máis eu, coa axuda da Tecnópole en todo momento, unha formación moi especial para o profesorado, tentando, pois eso, que aqueles que tiñan un pouco de experiencia investigadora co alumnado deran un paso máis, pero sobre todo aqueles que aínda non comezaran tiñan todavía aí como medos, inseguridades e demais, axudar a que deran ese paso para participar nesta Galiciencia ou nas próximas, pero que vexan que é posible investigar na aula co alumnado, que é algo factible, sobre todo moi, moi, que recompensa moitísimo, que é moi satisfactorio, e o mellor, que estou a ver aquí no público un montón deses profes, esas profes que estiveron no curso e aquí están na Galiciencia.
É que os profes tamén teñen que ir a clase de cando en cando, non? Para motivarse, para aprender, porque aquí quizáis tamén é moi importante aplicar o método científico, pero o importante non é ese resultado final fantástico, porque a veces na ciencia tamén hai fracasos, tamén hai cosas que non sai, tamén hai cosas que dan voltas, ou empezas por un lado, rematas polo outro, e non sei, Vicente, moi rápido, se tamén vos pasa nesa parte creativa, porque no debate que tiveches aí nesa cafetería aí con Castro, aí falaba desde, bueno, ciencia divertida ou...
Sí, é curioso, o tema, home, tenta ser entretido, facemos shows e tal, pero o concepto de a ciencia divertida, a ciencia é trascendente.
Trascendente.
É trascendente, a ciencia é importante comunicala. Divertidos somos nós, si queres, ¿no?
Intentámoslo.
Intentámoslo ser. Pero, sí, a ciencia... Eu escuitar a Castro falando, eu facía preguntas e me respondía, isto é interesantísimo. Tal como me estás contando, isto ten que ir a escena. A tragedia tamén hai que contala, o drama tamén, non é todo comedia, non? E un pouco, pois eso enriqueceu bastante o espectáculo, creo.
Bueno, pois non todo é comedia, non todo é drama, pero sí que todo é vida, e a ciencia son esas gafas que nos axudan a ver dun xeito diferente, interesante, o que nos pasa. Moitísimas grazas, Cristina, Vicente, e máis Patricia, por nos acompañar. Javier, nos sentímonos tremendamente felices de estar acollidos cada ano aquí na Galiciencia. Parabéns. Parabéns por estes 20 anos e por este traballo tamén feito e polos resultados que temos aquí.
gracias y felicidades para todos, porque esto, como decía, es una es un ecosistema. No depende de una persona, depende de todos que hacemos que esto sea realidad.
Pues que viva os 20 años da Galiciencia. Moitas grazas aos amigos da Tecnópole por nos acoller un ano máis. Parabéns, como dicimos, por este 20 aniversario. E, por certo, un apuntamento. Este sábado, ás 12 do mediodía, gravaremos o vindeiro Efervesciencia desde o Museo Marco de Vigo, por se nos queredes tamén acompañar. Adeus, ata a vindeira semana.
É matéria de todo tempo, ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento, ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento, na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula.
10 em ponto da noite. Jogamos o contra-ataque.